Du lytter til en podcast fra Altinget. Men først en kort reklame.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I Politisk Stuegang kredser vi tit om det nære sundhedsvæsenet og samspillet mellem sygehus, almen praksis og kommuner. I dag skal vi i en helt anden retning. Vi skal op i det specialiserede sundhedsvæsen. Faktisk skal vi kravle helt op i den allerøverste etage af Danmarks nationale hospital, Rigshospitalet. Jeg får besøg af Rasmus Mølvang, som nu i et år har stået i spidsen for Rigshospitalet, hvor en stor del af landets dygtigste læger og medicinske forskere fra ind- og udland arbejder. De allersygeste patienter bliver ofte behandlet på Rigshospitalet, og det er her, man udfører de fleste behandlinger, som kun findes ét sted i Danmark. Men Rigshospitalet står på mange måder ved et vadested. I medierne kan man læse om skimmelsvampproblemerne, og en rapport udpeger et af landets fineste hospitaler til at være det mest kritisk nedslidte hospital i Region Hovedstaden. I lyset af kræftsagen i Aarhus, så skal vi høre, hvor langt vi er fra, at Rasmus Mølvang ikke tager ansvaret fra patienternes sikkerhed, eller ikke kan love et hospital i fuld drift, fordi nødvendige renoveringer bliver udskudt år efter år. Og lige så vigtigt, hvordan vil Rasmus Mølvang holde Rigshospitalet fagligt helt i front og bidrage til politikernes paroler, som jo er meget forskellige? En er, at Danmark skal være førende life science nation. En nation, der forskningsmæssigt og medicinsk kan bide skære med verdenseliten. Men samtidig med, at politikerne i andre sammenhæng siger, at nu skal man prioritere ventelister frem for udviklingsprojekter, at man skal forske i det almindelige, og vi skal bruge de kommende års vækst til at styrke sundhedsvæsenet uden for sygehusene. Rasmus Mølvang har i introinterviews og konferencer sagt alt det rigtige. Men hvordan vil han gå fra vision til virkelighed? Og så skal vi også lige høre, hvilke råd han har givet Sundhedsstrukturkommissionen om universitetshospitalernes fremtid. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så velkommen til dig, Rasmus Mølvang, direktør på Rigshospitalet.
Tusind tak.
Du har været direktør et år på Rigshospitalet nu. Du er læge af uddannelse, men skal vi ikke lige tage den hurtige historie om Rasmus Mølvang?
Jo.
Altså, du vågner fra studenterfesten en gang i 90'erne, og så kommer du i tanke om, jeg skal have valgt et studie, eller var det sådan noget, der var længe planlagt?
Altså, man skulle næsten tro, du var der, Ole, fordi det var faktisk lidt sådan, det var. Min gode kammerat Mads, han ringede til mig og spurgte mig, hvad det var, jeg havde søgt ind af uddannelser. Og det var først der, det gik op for mig, at det var sidste dag, så jeg hoppede op på cyklen og cyklede ind til, dengang hed det arbejdsformidling i Roskilde, 12 kilometer, fik fat i et ansøgningsskema og fik skrevet mig op til medicin på Københavns Universitet. Og heldigvis så var jeg egentlig ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle søge ind til. Det var nok inspireret af, at min far var læge, og at det... det beder ikke på de andre. Vi er fem børn, men på mig beder det på. Han talte om det hver dag, og det virkede enormt meningsfuldt. Og jeg var meget interesseret i mennesker og meget interesseret i naturvidenskab, så det var nemt for mig, selvom det var i sidste øjeblik, jeg lige fik udfyldt den ansøgning.
og hvorfor endte det med kardiologi? Du er jo hjertelæge.
Ja, her bliver det faktisk også en smule pinligt, fordi at min far var også hjertelæge. Så det er ikke fordi, at jeg ikke har nogen originalitet. Altså, jeg vil faktisk sige, at min far døde, mens jeg var medicinstuderende, så det var, på den måde har han jo ikke påvirket det. Det, jeg var optaget af, det er, at kardiologi det er et speciale, som har både med det akutte og det kroniske at gøre. Det akutte betyder, at mere end hver anden patient, som fejler noget rigtig, rigtig alvorligt, der er det altid hjertet, vi skal have styr på. Og det fascinerede mig. Med hensyn til det kroniske, så betyder det også, at vi har meget lange patientforløb, hvor man lærer sine patienter at kende. Og det tiltalte mig også. Så er det et speciale, hvor at man også står for al diagnostikken selv, al udredning og al behandlingen. Så alt det gjorde, at det var ret nemt for mig at søge den retning.
Hvornår tænkte du egentlig, jamen det er jo dejligt med patienter, og du har jo også forsket, men så tænkte jeg går ledelsesvejen, som jo man mangler lidt flere læger går den vej. Hvorfor gik du den vej?
Jamen, det kom egentlig også som en overraskelse for mig selv, fordi det havde jeg ikke forestillet mig, og jeg havde faktisk i mange år sagt, at det slet ikke var noget, jeg havde interesse for. Men i påsken 2019, der er jeg afsted med mine fire søskende og deres familier, og der bliver jeg enig med mig selv om, at det vil jeg gerne. Og det er alt sammen baseret på, det er nok mange ting, men noget, der i hvert fald betød meget for mig, det var, at jeg var i London i 2017 og så et sundhedsvæsen, der var stærkt udfordret, og hvor at jeg synes, at mange af mine ellers dygtige kollegaer var rekrutteret til lønmodtagere, fordi de simpelthen havde givet op for at kæmpe for et væsen, som jeg mente, de burde. Og så kom jeg hjem til Danmark igen, og det var et halvt år efter, at sundhedsplatformen var implementeret, eller ja, vi var i hvert fald startet med at bruge den, og mødte mange frustrerede kolleger, som jeg egentlig så nogle af de samme mønstre, begyndte at regrediere til, at det var tingens tilstand. Og det påvirkede mig meget, og da det så lige pludselig åbnede som en mulighed der i 2019, så begyndte jeg at få alvorlige overvejelser om jeg ikke også skulle beskæftige sig.
Det var da du blev centerdirektør eller vicedirektør?
Det var det, jeg blev centerdirektør i Hjertecentret.
Ja. Og lad os nu sige, du om 10 år, du er ikke så gammel. Hvor gammel er du nu?
Jeg er 48.
48, ja. Om 10 år ikke har lyst til at gå til Rigshospitalets direktør længere. Har døren så egentlig lukket sig som at komme tilbage til patienter eller forskning, eller hvordan er det? Det er mere et spørgsmål, jeg stiller, fordi der kunne være andre yngre læger, der ligesom tænker, skal man gå ledelsesvejen, eller er der sådan en dør, der lukker sig til patienter og forskning igen? Kan du gå tilbage til forskning og patienter om 10 år?
Ja, det kan jeg helt sikkert. Jeg oplever jo stadig, at jeg er her af den samme grund, at det, der giver mening, det er vores patienter, og det er den faglige udvikling, der er, hvordan vi kan bidrage med at finde på nye ting, der kan hjælpe vores patienter. Og nu gør jeg det så på en anden klinge, og hvis muligheden på et tidspunkt bliver, eller billedet ændrer sig, så regner jeg faktisk med, at jeg skal være tilbage og være kliniker. Det vil stadig være enormt meningsfuldt for mig, og jeg er helt sikker på, at behovet er der. Så skal jeg nok lige læse lidt op igen, men muligheden er der. Så det tror jeg ikke, man skal være bange for som ung læge, at gå ledelsesvejen.
Vi skal tale lidt om dine visioner, men også løsninger på de problemer eller udfordringer, som en konstruktiv leder, som dig jo nok vil sige. Men først, så lad os lige starte med nogle konkrete problemer. Vi skal også lige tale lidt om noget af det, som politikerne og sikkert mange patienter har rigtig meget fokus lige nu. Hvordan går det med at mindske ventelisterne? Jeg har talt med nogle sygehusfolk rundt omkring i Danmark, og de siger, at i forhold til 23, der kommer vi altså her i 24 til at gå ned i tempo, fordi vi har ikke lige så mange penge at gøre med som sidste år. Hvad er status på Rigshospitalet?
Men det har du fuldstændig ret i, at 2024 kommer til at adskille sig fra 2023, hvor 2023 i virkeligheden var et imponerende år. Vi kom på bagkant af covid og sygeplejestrække, og havde rigtig mange patienter, hvor deres behandling var blevet udskudt. Og der har lavet en helt markant indsats i 2023, ikke mindst på grund af akutpuljemidlerne. Og der kan vi se, at det blev mindre i 2024, og det er vi i gang med at forholde os til. Som Rigshospital, så har vi jo stort fokus på særligt det højt specialiserede. Vi har nogle funktioner, som vi kalder det kritiske højt specialiserede. Det er 55, hvor at man kun kan få behandling i Danmark på Rigshospitalet. Og det er jo dem, vi har et særligt fokus på, for der har vi et særligt ansvar. Og der går det fantastisk, og det kommer det også til at gøre i 2024. Men der er ingen tvivl om, at både på Rigshospitalet og som samlet sundhedsvæsen skal vi se ind i, at vi er udfordret. At vi er nødt til at finde ud af, hvordan er det, at vi med færre personaler kan lave flere behandlinger.
Man vil jo altid have ventelister, men hvornår vil man være på samme niveau, eller samme ventetidsniveau, som før corona på Rigshospitalet? Kan du sige noget om det?
Jamen, der tror jeg simpelthen, det er vanskeligt for mig at sige noget om, hvornår vi er der. Og jeg tror, vi skal væk fra den antagelse, at det er noget, vi kommer om på den anden side af. Altså det her, det er jo starten af det problem, vi har kendt til i meget lang tid. Altså den demografiske udvikling, det demografiske dobbeltpres, at der kommer flere og flere patienter, hvor vi kan tilbyde mere og mere, og vi er færre og færre til det. Så hvis vi skal komme om på den anden side af det, eller vi skal kunne følge med, så hjælper det ikke bare med mere af det samme. Så vi kan ikke bare smøge ærmerne op og løbe lidt hurtigere. Vi ved allerede om 2030, altså om 6 år, så skal vi behandle 10% flere. Og allerede nu, når man kigger ud i det samlede land, så er der nogle steder, hvor der er 10% vakancer, 20-25%. Så det er ikke bare små ærmerne op. Vi er nødt til, et, at finde ud af, hvad det er, vi skal lade være med, altså hvad det er, der ikke bringer værdi, og to, at være innovativ i forhold til at introducere arbejdskraft, reducerende teknologier og arbejdsgange.
Rasmus, vi skal også lige høre lidt omkring Sundhedsstrukturkommissionen. Der er jo mange, der har givet Sundhedsstrukturkommissionen gode råd omkring styring og struktur. Og jeg så en af dine tidligere kolleger, altså direktøren for Aarhus Universitetshospital, skrev på LinkedIn, at Sundhedsstrukturkommissionen burde lave en særlig styring for universitetshospitalerne og faktisk skille dem ud. Han mener blandt andet, og jeg kunne se, der var flere i kommentarfeltet på LinkedIn, der var enige med ham, at der altså er en uheldig konkurrence mellem universitetshospitalerne. Har du givet Sundhedsstrukturkommissionen nogle gode råd, eller hvilke råd vil du give dem?
Jeg tror, jeg kan give mange råd. Hvis jeg lige skal starte med at kommentere det, du taler om med Poul Blop her, så er jeg fuldstændig enig i, at der i hvert fald tidligere har været en usund konkurrence mellem universitetshospitalerne på tværs af sundhedsvæsenet. Jeg oplever faktisk, at vi er et andet sted nu. Vi har jo lavet et netværk netop blandt de 5 universitetshospitaler, Unifem, hvor netop taler om, at vi har den samme problemstilling. Så jeg oplever faktisk, at vi selv nu er et sted, hvor vi har skabt et netværk og har de rette incitamenter til at nedbryde den usunde konkurrence. Og så er jeg lidt imod strukturer sådan helt generelt, for jeg tror ikke på, at strukturer i sig selv løser noget. Jeg har været længe nok i sundhedsvæsenet til at prøve det nogle gange, og ofte så ender vi med at bruge al tiden på at finde ud af det nye brevpapir, hvad vi hedder, og hvem det er, der nu bestemmer, og hvem vi skal skrive tingene til, og i virkeligheden ikke indholdet i det. Så mit råd har i virkeligheden ikke gået så meget til strukturerne, men langt mere til rammerne og incitamenterne. At hvordan er, vi får orienteret os og organiseret os omkring det samlede patientforløb. Og derfor er jeg også ked af, hvis det er, man ser universitetshospitalerne som om, at det skal være en særlig klump for sig selv, fordi så ryger hele formålet med det. Vi er en del af det samlede sundhedsvæsen, og vi er en del af det samlede patientforløb.
Vi skal også tale lidt om den bygningsmasse, du sidder på. Hvad er det omkring 15.000 lokaler, Rigshospitalet har? I har jo også en matrikel i Glostrup, men altså det meste, det ligger inde på Blegdamsvej. Og sådan aktuelt, så har Berlingske jo lige skrevet en række artikler om, at der er bygninger, en del bygninger på Rigshospitalet, som er ramt af skimmelsvamp og bare sådan generelt i dårlig stand. Mens du var centerdirektør, der kan jeg huske, du holdt et oplæg for et par år siden. Jeg mener, du sagde, at det var omkring 50% af jeres bygningsmasse, der skal renoveres. Er det rigtigt husket?
Det er det i hvert fald. Det er faktisk meget mere. Det er sådan, at når det sidste hospital her, Dronning Marys Hospital for gravide, fødende og børn, står færdigt i 2026, så er det stadig sådan, så 2/3 af bygningsmassen ikke er tidsvarende. Så det er desværre værre end det, du husker.
Ja, og jeg var faktisk også inden lige her, mens jeg ventede på dig at kigge på den her rapport, som regionen på et andet tidspunkt har lavet omkring alle regionens bygninger, altså på sygehus, og der står der omkring Rigshospitalet. Rigshospitalet på Blegdamsvej er det hospital i regionen i den dårligste tilstand. Man har det her vurderet, at regionens bygning er ud fra en skala, og der står der, størstedelen af arealet har en tilstandsgrad, som er mere end 2,0, og det er dermed værre end den kritiske står der. Altså, Rasmus, jeg tror, jeg har været nogle enkelte gange på Rigshospitalet, men kun inde i nogle få mødelokaler. Men jeg tror, jeg og mange almindelige borgere, når vi hører Rigshospitalet, så forventer vi og tror vi, at det er sådan nogle funklende, relativt nye lokaler. For jeg tror, de fleste har en viden om, at det her noget af det allermest svære, nogle af de dygtigste læger sidder. Det sådan stemmer meget dårligt overens med det, man kan læse det, ikke? Altså det hospital i regionen i den dårligste tilstand.
Men det er jeg fuldstændig enig med dig, Ole. Og der tror jeg, at dit indtryk, det skyldes jo i høj grad den måde, vores personale kompenserer for de fysiske rammer. Der er ingen tvivl om, at det er helt uacceptabelt, det vi tilbyder vores patienter, og det er helt uacceptabelt, det vi tilbyder vores medarbejdere, ved at de fysiske rammer ikke er tidsvarende. Som patient, så skal man kunne være tryg, og det kan man også være ved den behandling, vi giver på Rigshospitalet. Men det er jo fordi, at personalet skal finde sig i, at de hele tiden skal ændre deres arbejdsgange, forsegle lokaler, flytte patienter, ændre på behandlingsregimer. Så, du skal i hvert fald ikke være i tvivl om, at det er uacceptabelt. Men
det lyder også egentlig bare, nu er jeg bare sådan en almindelig husejer, altså hvis man er nødt til at hele tiden bruge penge på at skifte enkelte eternitplader og reparere, når man udmærket godt ved, om 5-6 år, så laver man hovedrenovering, så er det jo penge ud af vinduet. Er det penge ud af vinduet, man er nødt til at lave her, fordi at man venter på den store renovering?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er penge ud af vinduet, fordi det er jo helt nødvendigt at lave renoveringen. Så det, tværtimod, så vil jeg sige, at jeg vil gerne have flere penge ind af vinduet, så vi kunne lave den renovering, der er tiltrængt. Men det er jo rigtigt. Det, man skal forstå, det er, at det er jo så omfattende bygningsmasse, at det tager jo mange år at bygge til det.
Ja.
Og det tager mange år at renovere til det. Så selvom at der er en plan for hele den her store renovering og nybyggeri,
så der er en plan for at renovere Rigshospitalet? Den er bare ikke sat i gang, eller hvad?
Der er bestemt en plan for at renovere Rigshospitalet. Det vi mangler er finansieringen.
Ja.
Og det er jo det, som man kan sige, at vi er mange, der presser på, og som jeg også oplever, vi er en god dialog med vores regionsråd om, at de også presser på. Men det er jo en økonomi, der ligger langt ud over, hvad en region har. Det er jo den nationale anlæggende.
Aha. Det er bare sådan min egen analyse, at politikerne måske ikke lige nu står i kø for at gå til valg på eller foreslå, lad os putte, jeg kan bare se, Karolinska, et nyt Karolinska, det kostede, jeg tror, 14 milliarder danske kroner, så dansk toprenoveret Rigshospital, hvad er det, taler vi 10 milliarder eller sådan noget?
Ja, det vi har sagt de sidste par år, at det vi er i gang med at finde ud af, det er en plan, der hedder 10 milliarder over 10 år. Nu er vi kommet meget i detaljerne med den plan, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at tage mere end 10 år, og det kommer også til at koste væsentligt mere.
Og væsentligt mere, kan du slynge et beløb ud?
Det er nok nærmere det dobbelte på sigt med det samlede resultat. Men det, man skal gøre op med, det man skal tænke over her, det er, at det er over en meget, meget, meget lang periode, at den investering skal falde. Det er jo ikke sådan så, at alle pengene skal gives et år, og så er det færdigt næste år.
Og det, I drømmer om, det er ikke en ny kæmpe bygning, men det er sådan elementer, der skal, eller hvad?
Vi har lavet en plan, hvor vi har brugt det ned i 5 blokke, og det handler mest dels om at renovere det, vi har. Men altså en total renovering. Og det er selvfølgelig både ud for en bæredygtighedsdagsorden, men også fordi det faktisk er et meget solidt byggeri, der er i centralkomplekset på Rigshospitalet. Så det meste vil være en renovering. Men blok 1 vil starte med at være nybyg til de faciliteter, som at det er mere hensigtsmæssigt at bygge nyt til.
Ja, men der hvor jeg tænkte, det måske kunne blive lidt svært, det er, at vi har et Nordsjællands Hospital, som er forsinket og gået over budget, men mange er rigtig kede af, at man også må udsætte et psykiatrihospital i børnepsykiatrihospital, som jeg husker det, i Region Hovedstaden, og eksperter og fagfolk taler om, det er nu i de kommende år, vi skal bygge det nære sundhedsvæsen op, og der er sådan lidt nogen, der kalder det hovedstadsbashing, så det ser lidt, måske det er ikke helt oplagt, at der er nogle politikere, der siger, ved du hvad, nu skal vi putte en masse penge i Rigshospitalet. Hvad hører du, når du taler med landspolitikere?
Jeg hører faktisk, at der er en enorm opbakning og forståelse for, at vi er nødt til at have et sundhedsvæsen, som vi har tillid til. Og det kræver selvfølgelig også, at Rigshospitalet, at man er en del af det, og man er til gavn, både for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. Så jeg oplever faktisk, at der er opbakning til at investere i den del, både på den interne linje, men i virkeligheden også det handler det om en international profilering af danske sundhedsvæsen, som der er behov for. Og det vil gavne alle borgere.
Og det kommer, jeg håber, og du må lige huske mig på det, hvis jeg glemmer det, fordi jeg mener lige nu, politikerne siger to ting. På den ene side, så siger de, at nu skal vi have ventelister, vi skal koncentrere sig om det er almindeligt, og det er mange fejler. Og på den anden side, så skal Danmark, som du lige nævnte, være med helt i fronten og i det globale kapløb. Men lad os lige vende tilbage til det, for det er jo lige stillet sidste spørgsmål omkring det her med bygningsmasse og problemer. I Aarhus-sagen, den havde mange facetter, men en af dem var jo, at der var nogle problemer, der var, som ikke rigtig blev, som politikerne ikke blev konfronteret med at vidste noget om. I forhold til bygningsmassens problemer, der måske kan komme i drift. Altså det, nu har vi haft det her med skimmelsvamp, og det gav en masse skriveri i Berlingske. Har du sådan en, som leder en øvre eller nedre grænse for at sige, okay, når det bliver sådan her, så kommer jeg til at sige politikeren, nu kan jeg ikke tage ansvaret for det længere. Hvor langt er vi fra det i forhold til Rigshospitalets tilstand?
Nå, men altså, der er vi langt fra, fordi det, der handler om, det du taler om der, det er jo, hvis man ikke har den dialog. Altså, man ikke har den dialog med administrationen og med politikerne. Og der oplever jeg faktisk, at vi i Region Hovedstaden har en rigtig god dialog med vores politikere, som har stor forståelse på, hvor komplekst det er med, at situationen er i dag, både med bygningsmassen, men jo i den grad også med patientrettigheder, kræftpakker og ventelister, økonomi. Og man må også sige, at der er jo også udarbejdet mange rapporter på området, så det er jo ikke noget, som vi ikke, kan man sige, har en gensidig forståelse af, at det er problematisk. Jeg har jo så også en forståelse for, at det er ganske vanskeligt, at, som vi talte om tidligere, at skulle prioritere det her ind i en national dagsorden, og at det ikke er noget, der er løst næste år. Altså det der kan være løst, det er i virkeligheden finansieringen til en plan, der strækker sig over rigtig mange år. Så jeg mener stadig, at det er bedst for mig, at jeg gør mest mening ved at blive i robåden og blive ved med at prøve på ro, end at hoppe ud og lade den fare sin egen vej.
Så Rasmus, her, inden vi går videre, skal jeg bare lige høre, der er ikke mere at sige til den her sag med skimmelsvamp på Rigshospitalet?
Jamen, jeg tror, at den sag vil altid være der. Der har altid været udfordringer med skimmelsvamp i al den tid, jeg har været kliniker. Det ved vi fra alle hospitalsbyggerier, at hver gang vi har skulle renovere eller ej, så er det altid noget, vi har forholdt os til. Og sådan vil det også være i fremtiden. Vi kan ikke undgå skimmelsvamp. Det er i samfundet. Det er, når man slår græs. Det er, når man går tur. Og det er også på hospitalerne. Men det ændrer ikke på, at det er uacceptabelt, at når vi har sårbare patienter, der bliver behandlet, hvor deres immunsystem er helt i bund, at så bør vi ikke have lokaler med skimmelsvamp. Og det er også derfor, at min bekymring på det her går på, at vores patienter er nødt til at vide, at de er trygge ved at komme på resultatet. Og to, vores medarbejdere er udfordret i hele tiden at skulle undersøge og måle for, om der er en øget forekomst af svamp, forsegle lokaler, flytte patienter, ændre regimer. Så det er ekstremt magtpålæggende for mig at sige, at der bliver gjort alt for at holde skimmelsvamp nede. Vi kan ikke få det til at forsvinde, og derfor giver vi altid forebyggende behandling til patienter, der har svært trykket immunforsvar. Der er mange ting, man skal være bekymret over, når man er så alvorligt syg. Og det har vi jo tusindvis af patienter, der er. Og derfor er vi som personale ekstremt optaget af det. Men som patient må man sige, at skimmelsvamp, det skal være meget langt nede på listen af alle de bekymringer, man har. For alene behandlingen, vi giver, er jo i virkeligheden utrolig udfordrende for den enkelte patient. Der er jo patienter, der også dør af den behandling.
Så sygdom og behandling er en større fare?
Ja, og det er vigtigt for mig at sige, det er jo, at vi er som personale enormt bekymrede for hele tiden at sørge for niveauet og holde nede. Men for den enkelte patient må man bare sige, at der er, altså hvis mine børn eller mine nærmeste fejlede noget så alvorligt, så ved jeg godt lige præcis, hvor jeg vil have dem behandlet. Det var netop på de afdelinger. Og det er jo på grund af personalet. Det er ikke på grund af bygningen.
Rasmus, nu skal vi tale lidt om, hvor Rigshospitalet skal hen. Hvis nu politikerne på Christiansborg og i regionerne giver dig lov, altså hvad skal Rigshospitalet udvikle sig til? Hvis vi nu lige starter med konklusionen. Vi leger, du bliver her i 10 år, og nyheden kommer ud om, at du stopper. Og så en skriver sådan det første tweet, du ved, hvor vedkommende skriver, Rigshospitalet under Rasmus Mølvang udviklede sig til, og hvad håber du sådan, er det de første 1-2 tweets?
Jamen, du under den forudsætning, at jeg holdt op om 10 år, og jeg vil bare sige, at jeg mener, det er mest fantastiske job, jeg har. Så jeg tror mere, det der om 10 år, det vil være en statusmeddelelse på. Hvordan gik det så? Det håber jeg da i hvert fald. Det vil koncentrere sig om to ting. Det vil koncentrere sig om 1, hvad Rigshospitalet har gjort for sundheden, og 2, ingen tvivl om, at det også vil handle om de fysiske rammer. Og for sundheden, der håber jeg, at der vil, jeg vil kunne skrive den statusmeddelelse, at Rigshospitalet i langt højere grad blev opfattet som værende til gavn for den enkelte patient og det samlede sundhedsvæsen. Altså en grad, hvor at vi var et fælleseje i det danske sundhedsvæsen.
Er ikke det i det?
Ikke i den grad, som vi gerne vil være.
Hvorfor?
Altså, fordi vi behandler de patienter, der sidder i vores venteværelse, og ikke nødvendigvis alle dem, der har behovet. vi er nødt til at have en langt større digital og relationel forbundethed, sådan så at man bliver mødt med den fornødne viden og de behandlingstilbud, uanset hvor man møder sundhedsvæsenet i Danmark. Og det gør vi kun, hvis det er, at vi styrker den fællesskabsfølelse, der skal være i det danske sundhedsvæsen, og at vi reelt bliver oplevet som værende til gavn.
Og der er det jo tit noget bunder i et af tekniske muligheder, at man nemmere digitalt kan være forbundet til Rigshospitalet og blive overvåget, måske endda i fremtiden behandlet på afstand. Men der er vel også noget økonomi i forhold til, du ved, en patient, der bor i en anden region og sådan noget. Er der nogle økonomiske problemer, du gerne vil fremhæve, som skal ryddes af vejen?
Nej.
Udover at få penge, selvfølgelig.
Jo, men altså, vi har jo snakket om, at man er nødt til at lave nogle finansieringer af de fysiske rammer og bygningsmassen. Det gælder jo, skal jeg så lige sige, jo ikke kun Rigshospitalet. Det gælder jo også mange af mine kolleger andre steder. Så det er jo en reel udfordring. Men når det kommer til sundhed, så mener jeg faktisk ikke, at det er økonomien, der skal tilføres. Der mener jeg faktisk mere, at det er de økonomiske incitamentsmodeller. Fordi jeg oplever faktisk, at alle mine kollegaer, der arbejder i sundhedsvæsenet, er der på grund af det meningsfulde, det skaber for patienten, og ikke på grund af økonomien.
Kan du fremhæve et incitament, som du tænker skal være der, eller skal væk?
Ja, så man kan sige, den her, altså det, nu spørger du om økonomimodeller, der er det klart, at når vi mellem regioner har forskellige økonomimodeller, og at de kan få betydning for den aktivitet, der er, det er uhensigtsmæssigt. Der er vi nødt til at finde ud af, hvordan er det, at vi gerne vil have patientforløbene er, og det er forskelligt alt efter, hvilke sygdomsforløb det er. Men først at starte med at planlægge patientforløbene, og så derefter finde ud af, hvordan er det så, vi skaber incitamenterne til det. Hvis du går tilbage lige i starten af nullerne, så kan du huske lykkeposen og alt det her med, at man begyndte at give penge og det, til at øge aktiviteten. Og det var jo rigtig godt, fordi der stod man med en masse venteliste udfordringer.
Ja. Lykkeposen, det var der, at der fik man udløst nogle bevillinger, hvis man behandlet ud over et eller andet baseline. Og Det er mange, der siger, at det var med til, at man kom af med de der ventelister, og så er der nogen, der også siger, ja, men det var også et uheldigt incitament til at lave noget aktivitet, som måske ikke var super nødvendigt.
Det var et super incitament på det tidspunkt, og der var det rigtig godt, fordi det satte gang i aktiviteten. Nu har vi behov for noget andet, fordi det handler i virkeligheden langt højere grad nu om at få kigget på effektiviteten. Hvad er det, der reelt bringer værdi for den enkelte patient? Så problemet med økonomiske modeller, det er jo, at de virker, og derfor er der jo et stort ansvar for hele tiden at sikre sig, at de tilpasser det behov, vi har. Og det mener jeg også, de kan. Men det er bare for at sige, når vi kommer tilbage til det andet, du siger, det er, at personale i sundhedsvæsenet er genuint interesseret i at skabe det meningsfulde. De er der ikke på grund af de økonomiske incitamenter. Så vi skal bare passe på, at vi heller ikke ødelægger den kultur, fordi det har jeg set i mange andre sundhedsvæsener globalt set.
Ja, og du har flere gange kredset lige omkring, lige sagt det sådan lidt indirekte, det her med at lave den behandling, som sådan giver mening og værdi for patienten. Og det lyder jo lidt som om så, at i dag bliver der lavet noget, som du ikke mener giver værdi for patienten. Er der for meget?
Problemet er, at vi jo selvfølgelig ikke ved det. Der er jo ikke nogen, der står og udfører noget, som de tænker, at det her det giver ikke værdi, eller det her det skader lige fra patienten. Så det er der jo ikke nogen, der gør. Problemet er jo, at vi at den måde, vi har indført nye behandlinger på, det er, at vi laver en undersøgelse af det, vi kalder en dobbeltblindet undersøgelse, hvor vi for eksempel tester en ny behandling over for den gamle. Og så har vi fundet ud af, at den gruppe, at det hjælper ved, at den gruppe, der får behandlingen, de lever måske længere. Og så indfører vi det så det gælder for alle. Problemet er bare, at det ikke er sikkert, det gælder for alle. Vi har lavet mange forskellige undersøgelser, hvor vi for eksempel har kigget på alle de hjertepatienter, vi opererede. Og der kan vi se, at når vi går ned og ser på alle patienterne, så er der faktisk nogen, at hvis de har nogle forskellige parametre, har for eksempel noget tilstødende sukkersyge eller nyresygdom, at så har de faktisk ikke den gavn af behandlingen, som de andre har. Ligefrem kan det være, at det er modsat. Og hele den indsigt er vi nødt til at skabe i hverdagen, for at vi kan informere patienterne om, hvad det reelt er, så de selv kan inddrage sig i de beslutninger om, hvad det er for en behandling, de vil have.
Rasmus, der er også lige en anden ting, jeg vil tale med dig om, fordi det er jo det her med politikerne. På den ene side, så taler de om, og Robusthedskommissionen gjorde det jo også, ikke? Der er simpelthen alt for mange behandlinger, der ikke giver værdi for patienterne, som direkte skadelige spild og politikerne siger, at I skal koncentrere om ventelister, og nu skal sygehusene, I skal koncentrere sig om det almindelige. Og så på den anden side, så skal vi også være førende i Danmark på life science. Hvis vi lige tager dem hver for sig. Først det her med at fjerne spild og kan man sige, lav effektive behandlinger. Hvad er jeres rolle der?
Der har vi en meget stor rolle. Der er både en kulturel rolle, hvor at vi har været i en meget stærk udvikling, og hvor vi altid har rost udviklingen.
Ja.
Vi har ikke en kultur for at rose afviklingen. Og der kan man sige, der har jeg som leder, men i virkeligheden også mange af mine kollegaer, et stort ansvar for at have fokus på, at det er der, vi er. Vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, der reelt ikke skaber værdi for den enkelte patient.
Men Rasmus, det. Grundlæggende som læge og forsker, det er vel sjovere at forske i nye behandlinger og hjælpe patienter på nye måder, end det at sidde og sammenligne en masse eksterne behandlinger. Det, jeg er ikke læge selv, men jeg kan jo næsten høre det selv, at det andet er mere spændende. Hvordan vil du holde dine dygtige forskere motiveret ved, når du giver dem den her besked, at nu skal vi kigge på det almindelige?
Ja, men det er i virkeligheden, hvilken impact det har, altså hvilken samfundsmæssig effekt det har. Så afviklingen er jo udvikling. Det at finde ud af, hvad er det, der ikke er gavn for den enkelte patient, er jo enormt interessant og enormt meningsfuldt. Så det mener jeg, det i sig selv er ikke vanskeligt. Men det er jo et paradigmeskifte i den måde, vi har bedrevet forskning på, hvor vi tit har sammenlignet en behandling i forhold til den eksisterende, og fundet ud af, at det er så for den ene gruppe, der levede man forskelligt, måske længere. Og så har vi indført det for alle, uden at vide, om det reelt har gavnet alle, og uden at vi i virkeligheden har forholdt os til det problem, den enkelte patient måske ville have løst. Altså, det er jo ikke alle, der nødvendigvis vil leve længere. Nogen vil leve bedre. Så det at begynde at se ned i og kvalitetstjekke vores data, altså simpelthen at sige, hvordan går det alle de patienter, vi har behandlet? Er det alle, der har lige stor effekt af det? Er det alle, der kommer tilbage i arbejde? Hvor mange genindlæggelser har man? Slap af med de symptomer, der i virkeligheden startede det hele? Er man tilfreds med det? Vil man have gjort det igen? Altså følge op på kvaliteten af den måde, så når man indgår i samtalen med patienten, reelt kan inddrage patienten i at tage det behandlingsvalg. Og vi kan allerede nu se, når vi gør det, at det er faktisk forskelligt for vores patienter. Hmm. At det tilbud, vi giver, det er forskellige resultater, det bliver vi blive bedre til. Ja. Og det tror jeg altså, der er en stor entusiasme omkring.
Altså jeg kunne bare forestille mig, dine læger og sygeplejersker og andre personale, og også på de andre universitetshospitaler, vil være lidt undrende. Jeg tænker, det er lidt ligesom på nogle mediearbejdspladser, hvor cheferne siger, vi skal både lave kavlingsjournalistik, vi skal dække alt, hvad der sker, og vi skal lave det helt almindelige, og hvor at dine læger og forskere vil sige, hvilken del skal vi fokusere på? Vi kan jo ikke gøre begge dele. Altså, hvis vi begynder at lave mere af det almindelige, end vi hidtil har gjort, jamen, så bliver det mindre tid til det her specialiserede, som jo ja.
Ja, og det mener jeg er fundamentalt og forkert, fordi at vi er nødt til at forske i de udfordringer, der er i sundhedsvæsenet. Og der er ingen tvivl om, at det, du taler om, det er jo, at hvis det ikke er tematiseret i forhold til at svare på nogle af de umiddelbare udfordringer, det skal vi selvfølgelig også have, fordi det er jo der, hvor nogle gange, at man har startet med noget, og så kommer der en masse afledte effekter. Men der er ingen tvivl om, at vi igennem lang tid ikke har fokus på de umiddelbare kendte udfordringer, vi har foran os. Og der oplever jeg altså, at der er en tiltagende entusiasme og en yngre generation, der er meget, meget beskæftiget og interesseret i det samfund, de lever i, og i at den impact, det har på samfundets problemer. Så jeg oplever faktisk, at der er en meget stor entusiasme i det der.
Rasmus, jeg giver ikke helt op endnu, fordi vi var jo begge to til LVS's årsmøde, hvor der nemlig havde fokus, det var temaet, læger uden bremser, på det her, at man skulle prøve at være lidt mere velovervejet, før man introducerer nye behandlinger og fjerne spild. Men du lagde jo selv hus for en måneds tid siden, da Life Science-rådet kom med 12 anbefalinger til den kommende Life Science-strategi. Og jeg synes, når man kigger hen over strategien, og det skal også siges, at LVS's formand sidder ligesom dig jo med i det her Life Science-råd. Og jeg synes bare, når man læser de anbefalinger, så er det noget med hurtigere innovation og tættere samarbejde med private partnere og alt muligt. Altså, der står intet om det der med, at vi skal, du ved, den anden dagsorden. Jeg synes bare, det lugter lidt af at blæse og have mel i munden.
Ja, men så skal vi være bedre til at formulere. Så jeg har faktisk ret stor ansvar, fordi at jeg jo var formand for underarbejdsgruppe 1, som kom med anbefalinger om, at vi netop er nødt til at indføre innovative løsninger i sundhedsvæsenet. Det, man skal se det ud af, det er igen det dobbelt demografiske pres. Der kommer flere og flere patienter, det ved vi. Vi ved, at vi kan tilbyde mere og mere, og vi ved, at vi er færre til det. Løsningen er ikke bare at løbe hurtigere. Det gør personalet allerede i rigelig grad. Så vi er nødt til at følge to spor. Et, at finde ud af, hvad det er, der ikke skaber værdi, så vi kan afvikle det, altså lave mindre. Og to, vi er nødt til at introducere innovative løsninger, som er arbejdskraftreducerende. Så når du taler om det, så tænker du som ny teknologi, som gør noget helt andet. Jeg taler om ting, som reelt gør, at vi med færre medarbejdere kan lave lige så meget, som vi gør i dag, eller endnu mere. Jeg tænker ikke bare på teknologi, men jeg tænker i lige så høj grad på organisatorisk innovation. Ja. Altså, at vi ikke gentager dobbeltarbejde. At vi har en større digital forbundethed i landet. At patienterne allerede, inden de bliver for eksempel henvist til et rigshospital, er informeret om, hvad er det, jeg skal tage stilling til? Ja. Hvad er mulighederne her? Og på den måde, så tror jeg på, at ved at vi deler den viden, så vil der være en lang række af vores kolleger, og i høj grad også vores patienter, som i langt tidligere vil sige, jamen jeg er interesseret i det her, og ikke det her. Og på den måde undgår vi også, at patienterne bliver sendt rundt i et system, hvor vi ikke giver dem det, de reelt ønsker, fordi at vi bringer viden op front, og man meget tidligere bliver konfronteret med det, så man kan tage stilling til, hvad man vil.
Rasmus, i efteråret, der var der en graf ude, der ligesom viste den danske eksport. Hvis man ikke havde life science-industrien, så havde vi jo faktisk et fald i eksporten. Så vi var ilde stedt, hvis vi ikke havde den her life science-industri. Globalt er der jo lige nu et medicinsk kapløb, og bliver jo udviklet nye behandlinger, som kan hjælpe patienter, som man ikke hidtil har kunne hjælpe. Altså ikke kun, du ved, det brede og almindelige og noget der, men simpelthen nye lidelser, som man ikke tidligere kunne gøre noget ved, det kan man så i fremtiden, og det bliver dyrt. Og det er jo noget af det, som man også danske virksomheder er med til at udvikle. Hvad vil du sige til dem? De vil jo gerne samarbejde endnu tættere med jer, og endnu mere for, at Danmark fortsat også i fremtiden kan være med helt i spidsen af det her kapløb med at udvikle nye behandlingsformer, der hjælper patienterne, og som Danmark også tjener penge på. Kan de forvente mindre samarbejde med jer i fremtiden?
Ja, tværtimod, så er vi nødt til at indgå i endnu større samarbejder med vores kommercielle partnere, for at kunne udvikle sundhedsvæsenet, som leverer den behandling, som man som dansker skal have tillid til, det kan. Så jeg mener faktisk, at det er lige det omvendte. Jeg mener, at vi skal indgå i langt større samarbejder. Det, der er pointen, det er jo, at vi også er nødt til at finde ud af, hvad er effekten af de behandlinger, der bliver tilbudt. Og en ting er, at det måske er det i det dobbeltblinde undersøgelse til at starte med, men vi er nødt til undervejs at evaluere det i det virkelige liv. Så jeg mener jo faktisk, at hver enkelt patients resultater er nødt til at tjene til den næste patient, vi ser i morgen. Så vi i virkeligheden hele tiden følger op på, får vi så det ud af det, vi gerne vil have. Så jeg mener, vi skal gøre det meget mere. Vi er nødt til at bruge den skabertrang, der er i det kommercielle, til at komme ind og være med til at skabe det sundhedsvæsen, vi vil. Men det handler jo ikke om at indføre behandlinger, der ikke har effekt. Men det handler om at indføre behandlinger, så vi har et bæredygtigt sundhedsvæsen, og som man kan have tillid til som dansker i Danmark.
Puha Rasmus, tiden løber, men sidste halvandet minut. Det, man ser for en række specialiserede behandlinger, det er, at patientgrupperne bliver mindre og mindre, og de her behandlinger bliver mere og mere komplekse og sofistikerede, og der er færre og færre læger, der egentlig kan udføre dem. Ser du en fremtid, hvor at Rigshospitalet er nødt til at gå sammen med andre skandinaviske hospitaler, eller tyske, eller måske endda amerikanske hospitaler, fordi det måske kun er et eller tre steder i verden, det bliver udført? Gør du nogle tanker omkring det?
Ja, det gør vi også rigtig mange tanker om, og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at det, man skal huske på, det er, at der er mange sjældne sygdomme, og vi siger faktisk, at det hyppigste er at fejle en sjælden sygdom. Og det er nok noget, der kommer som en overraskelse for de fleste danskere. Men for at man kan være sikker på, at vi bliver ved med at kunne tilvejebringe en behandling af international standard, så har vi behov for de her internationale netværker. Det har vi allerede, men slet ikke i den grad, som vi gerne vil have. Og du har fuldstændig ret, at vi bliver nødt til at gå ind i særlige nordiske samarbejder, som vi ved, at danske patienter meget gerne vil have, vi har, og som de, man er tryg ved som dansk patient i, at for eksempel skulle blive behandlet i et andet nordisk land og omvendt. Allerede i dag, så er det faktisk sådan, at vi modtager jo for eksempel patienter med lungehindkræft fra Norge, som bliver behandlet på Rigshospitalet. Vi har vist de ufødte børn hos norske mødre, kommer også ned til fosterbehandling på Rigshospitalet. Vi har mange andre samarbejder, som foregår på den måde.
Jeg ved, direktøren på det svenske Rigshospital, Karolinska, fik bygget et meget dyrt hospital, og der nu står klar, skulle efter sigende have planer om, at det nærmest skulle være en forretningsmodel, at man internationalt kan tiltrække behandlinger. Er det sådan nogle tanker, du har, eller er det lidt væk fra sådan den danske tilgang?
Altså det kan være et af elementerne, det er der ingen tvivl om, at vi har en standardbehandling i Danmark, som mange andre lande kigger misundeligt på. Vi er på et meget, meget højt niveau. Så på den måde har det selvfølgelig en markedsværdi, om hvorvidt at man skal kapitalisere den og have en aktivitet, som man kan bruge som bufferaktivitet, hvis man får et øget behov i Danmark. Det må jo være en politisk beslutning. Min interesse går i virkeligheden mere på det her med et bæredygtigheden, at sikre sig, at vi hele tiden kan tilbyde patienterne behandling. Det skal vi gøre ved at have nok kompetence, det vil sige, at vi skal have nok patienter, som vi får ekspertisen. Der skal vi have nordiske patienter til Danmark, og der skal være områder, hvor vi bliver nødt til at have et samarbejde etableret, hvor der er nogle danske patienter, der skal til de andre nordiske lande. Det tror jeg bliver en virkelighed. Men den anden del, det handler også om, at vi har netværksdelingen, så vi deler informationer inden for de sjældne sygdomme, så vi bliver ved med at vide, så det ikke kun er én dansker, men det er flere håndfulde, hvor vi kan trække viden på, så vi reelt kan give den fornødne ekspertise, der skal til. Men det er også, at vi, det danske sundhedsvæsen har en international profil. Fordi det kan nok være, at vi har nogle enkle kommercielle partnere i Danmark, som har en stor økonomi, som kan booste et samarbejde. Men vi er jo interesse i, at mange flere leverandører ser på Danmark og tænker, at det er et sundhedsvæsen af høj international karakter, som vi har lyst til at investere i at skabe ny udvikling. Ja.
Vi er helt ude i årtiden. Hvad kunne politikerne gøre for, at Rigshospitalet bliver mere kendte ude i, eller anerkendte ude i verden, så der er flere, der får lyst til at lege med jer?
Jamen altså, det handler nu kommer EU-formandskabet her i 2025. Vi har behov for, ikke bare Rigshospitalet, men det danske sundhedsvæsen, at vi kan arbejde i de her netværkgrupper, at vi kan se, at vi kan dele data på tværs med vores kollegaer, selvfølgelig i anonymiseret form, men så vi drager fordel af den viden, der er samlet i Europa til gavn for danske patienter. Så det er man nødt til at sætte ind over for. Den anden del, det kunne være, at vi kigger ind og siger, at vi har en arbejdskraftudfordring. Hvordan kan vi lave samarbejde med andre lande, gerne Norden, hvor vi uddanner inden for forskellige kompetencer, som vi så kan trække på i Norden sammen.
Godt. Rasmus Mølvang, vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.